De juste e nderuar, sot në mbej 25 prill, bie 17 vjetori vizitës e partë të një pape të Romës në Shqipëri. Me datë 25 prill 1993, atishej John Paul II viziton të pra Shqipërin.
E me rastin e 17 vjetorit të vizitës apostolikit të papës Vojtila në Shqipëri, duhem të kujtoj me nderim të veçanë veprimtarinë e tij në favor të Shqipërisë, Kosovës e të shqiptarve kudo që ndodhen. Po e bëjmë këtë me fjalët që vetë ati i shenjtë pati thënë së pari në sheshin Skënderbeu të Tiranës në vizitën e tij të paharruar të 25 prillit 1993, gjatë së cilës në kishën katedrale të Shkodrës shuguroi i peshqvit e parë shqiptar të kishës katolike pas komunizmit.
Popolo di Albania, avanza con coraggio sul sentiero della libertà e della solidarietà.
Popull shqiptar, ecë përpara me guxim drejt shtigjeve të solidaritetit. Është një rrugë e vështirë kjo, por në të janë mbjellur farat e shpresës. Të shoqëroft forca martirëve të tu, dëshmitarë gjithmonë në rojet e lirisë në vitet e pafund të shtypjes së regjimit totalitar.
Illuminino tuoi passi, l'amore per la famiglia, lo spirito di fratellanza, l'accoglienza verso lo straniero.
Ti ndriqoft hapat e tu, dashuria për familjen, shpirti vllazërimit, mikpritja ndaj të huajt dhe vetit që e dallojnë popullin tuaj, veti këto që përbëjnë pasurinë më të çmuar shekullore shqiptare.
E pastaj për Kosovën, sidomos kur në të ndize i lufta shqiptaro-serbe që shkaktoi kaq viktima e sakrifica për popullin shqiptar të atyre trojeve, Papa John Paul II në mesazhin e tij Urbi et Orbi, pikërisht për Pashkët e vitit 1999, pati thënë:
Dal Signore risort, invoco il dono prezioso della pace alla cara popolazione di Kosovo.
I lutem Zotit të ngjallur të jap dhuratën e paqes së pari tokës e martirizuar të Kosovës, ku lot e gjak vazhdojnë të përzihen në një skenar dramatik, urrejtjeje dhe dhune. Mendoj për ata që janë vrarë, për ata që kanë mbetur pa shtëpi, për ata që janë larguar me forcë nga familjarët, për ata që janë detyruar të ikin largët. Të mobilizohet solidariteti të gjithve që më në fund të flitet sërish për vllazërinë e paqe. Si të qëndrojmë pasiv para lumit të dhimbshëm të burrave grave të Kosovës që trokasin derën tonë duke kërkuar ndihmë. Në këtë ditë të shejtë, unë ndjej për detyrë të drejtohem me një thirrje të zjarrt autoriteteve të Republikës Federale të Jugosllavisë që të lejojnë hapjen e një korridori humanitar i cili të mundësojë dërgimin e ndihmave për popullsitë e grumbulluara në kufirin e Kosovës. Për veprat e solidaritetit nuk mund të ekzistojnë kufi, është gjithnjë detyrë hapja e korridoreve të shpresës.
Ne eme të Zotit ju përçafoj të ju bekoj të gjithve. Ju uroj me gjithë zeme, gjithë të mira.
Sot 5 vjet pas vdekjes së Papës së Madh John Paul II, kombi shqiptari bën homazh kujtimit dhe veprës së tij në favor të shqiptarëve.